Kolēģi, sākam mūsu šā gada 15. novembra saimas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā mums ir viens jautājums par likuma par izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu otrreizēju caurlūkošanu. Valsts prezidents šā gada 3. novembrī ir nosūtījis saimai otrreizējai caurlūkošanai šā gada 30. oktobrī saimas pieņemto likumu par izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm, vardarbības ģimenē, novēršanu un apkarošanu. Atbildīgā par šo likumu ir Ārlietu komisija. Atbilstoši saimas kārtības rullī noteiktajam, saimai ir jānosaka priekšlikuma iesniegšanas termiņš, kā arī datums, kad likums atkārtoti izskatāms saimas sēdē. Un tad lūdzu, kādi ir priekšlikumi par priekšlikuma izskatīšanas termiņu un ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātei Inārai Mūrniecei.
Cienītā priekšsādātāja, Ārlietu komisija balsojumā vienojās par priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikti 2026. gada 1. novembri.
Paldies. Ir vēl kādi citi priekšlikumi. Ieslēdziet mikrofonu Lindai Liepiņai, deputātei.
Frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāti iesaka priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2026. gada 15. janvārs un jautājuma skatīšana saimas sēdē 2026. gada 12. februārs.
Paldies, vai ir kādi vēl priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, tad atbilstoši saimas kārtības rulim mums ir jābalso par tālāko priekšlikumu. Kolēģi, tad es aicinu balsot, kurš ir par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam būtu 2026. gada 1. novembris. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 18 atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts. Kolēģi, un atbilstoši saimas kārtības rullim, tā kā ir atbalstīts šāds priekšlikums, tad izskatīšana saimā nav iespējama un līdz ar to atbilstoši saimas kārtības rulļa 115. pantam, tas tad pāriet uz nākamo caurlūkošanu nākamā saimā. Kolēģi, tas arī ir viss. Tad, un vārds motivācijai vēl mums ir saimas deputātei Lindai Liepiņai, lūdzu.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, Latvijas sabiedrība. Es esmu pret valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rosinājumu balsojumu par izstāšanos no Stambulas konvencijas atlikt uz nākamo saimu. Saims vairākums nav izturējis spiedienu, kas ir nācis no rafinētas, labi organizētas kampaņas, kurā ir iesaistījušies ne tikai politiķi, bet arī pārfinansētas nevalstiskās organizācijas, mediji, kuri tiek piebaroti caur sabiedrības integrācijas fondu, tādējādi uzspiežot vienīgo pareizo viedokli un reklāmas aģentūras, kuras gadiem ir ieļotas ar valsts pasūtījumiem, lai kādi tie būtu, jo nauda taču nesmird. Jūs sakāt, ka tas pats par sevi saprotams, ka eksistē tikai divi dzimumi, vīrietis un sieviete, un to nav nepieciešams nostiprināt satversmē. Jūs melojat. Jūs sakāt, ka mums tikai rādoties, ka sociālā dzimuma ievazāšana Latvijas likumdošanā un normatīvajos aktos ir apdraudējums skaidrai izpratnei par to, ka Latvijā vēl joprojām, ir tikai divi dzimumi, vīrietis un sieviete. Jūs melojat. Jūs sakāt, ka vecākiem nav jāuztraucas, ka viņu bērni izglītības iestādēs var tikt saindēti ar Latvijas konservatīvajai sabiedrībai svešu ideoloģiju. Jūs melojat. Kamēr jūs turpinat neģēlīgi melot, skolā 15 gadus jauna meitene saņem anketu, kurā viņai jāizvēlas viens dzimums no trijiem. Sieviete, vīrietis vai nebinārais. Kā tas nebinārais tur skolā uzradās? Atlidoja no Marsa? Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts. Neceliet to, ko jūs nevarat panest. Beidziet mānīt Latvijas sabiedrību ar tām vērtībām, par kurām jūs neesat gatavi iestāties līdz galam. Un līdz galam bija šodien. Tas nebūs ne rīt, ne parīt, ne pēc gada. Līdz galam par vērtībām bija šodien. Es balsoju pret mīkstmiesību, pret rāpulību atpakaļ un pret stājas zaudēšanu. Es balsoju pret nodevību, gļēvulībai un savu vērtību nodošanai. No šodienas ir jauns vārds un tā ir atlikšana. Dievs svētī Latviju!
Kolēģi, esam izskatījuši visus šīs dienas ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 10 nav reģistrējušies. Česlavs Batņa, Inga Bērziņa, Gundars Daudze, Jānis Dombrava, Linda Matisona, Igors Rajevs, Harijs Rokpelnis, Līdzis Šmits, Edgars Zelders un Edmunds Ziltiņš. Paldies!
Kolēģi, paldies! Turpināsim mūsu Saeimas sēdi, ārkārtas sēdi 10. Šobrīd pasludinu sēdi par slēgtu. Paldies visiem par darbu!